Velkommen til Radio Shalom, den jødiske stemme i Danmark, og velkommen tilbage efter en forhåbentlig god sommer. Radio Shalom sender på 87,6 MHz på FM-båndet og på 90,6 på hybridnettet. Vi sender mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 18.30 til 20 på dansk, dog hver tredje onsdag på jiddisch. Lørdag aften sender vi fra 22 til 24, og søndag formiddag sender vi fra 10 til 12 ugens magasin, som også er på dansk. Søndag eftermiddag sender vi fra 16 til 20 på hebraisk. Aftens udsendelse i dag er to Vitsu-kvinder, som hver for sig fortæller om deres liv og deres virke, også inden for Vitsu, og det drejer sig om Kaja Sorte og Silja Weiner. Velkommen til.
Du har ingen lomme.
Nej. Kan du ikke klipse den fast i bukselinningen?
Jo, det kan man.
Jeg kan se.
Eller her.
Nej, det er
ja. Ja.
Det skal jeg lige tage den inden mig til. Okay.
Sådan. Du er den.
Det tror jeg. Kan I høre mig?
Ja.
Gratzinger kom fra også fra Polen, og vi har endda fået lavet en meget fin, skal se om jeg kan finde den, stamtræ, jo her, som går tilbage til 1772. Og der er, ja, der er flere tusind navne i, og selv mine børn er med i den. Så den er faktisk interessant, og hvis nogen har lyst til at se den, er I meget velkomne. Jeg synes, det skimrer lidt. Runger det?
Ja.
Jeg blev født i marts 42 og 43. Nu er den skruet for meget ned. Kan I stadig høre mig?
Ja.
I 43 flygtede vi, som alle gjorde, hvis man var heldig, flygtede vi til Sverige, og vi kom til et lille gudsforladt sted. Og min mor og far har fortalt mig, at far måtte svømme i land med os alle sammen. Jeg var jo ganske lille, og jeg har en storebror, der hedder Jan, og min mor. De tre måtte han flygte svømme i land med. Vi endte faktisk efter flere forskellige steder, endte vi i Göteborg. Og hvorfor bringer jeg det her op? Det var, fordi vi flyttede ind i noget, der hed Nora Guberogata. Og der boede vi ovenover nogen, der hed Kalle og Kalle og kom om lidt. De var de mest utrolige mennesker. De tog deres egne lamper ned. Vi havde en etværelseslejlighed og et stort køkken. Og jeg kan jo ikke huske noget derfra. Men jeg lærte dem jo at kende sidenhen, for vi besøgte dem mange gange. Og da hun, og vi hjalp meget efter krigen. Og da hun var blevet ældre, og vi var derovre en gang, sagde hun til mor, du skal have, de var ret så fattige. Han var brolægger, og hun gik derhjemme og havde dårlig hjerte. Og hun sagde, Mara, du har været så utrolig over for os, så du skal have det eneste af værdi, jeg ejer. Og det har mor faktisk givet mig, og det synes jeg, I skal se, for det er så fantastisk, at hun ville skænke det eneste, hun havde af værdi. Jeg ved ikke, hvor værdifuldt det er, men for hende havde det noget. Det er granater og små perler, men det er jo ikke selve værdien i det, men det var det, at hun gav det til os. Lige mad. Vi kom hjem. Jeg synes, det skulle gå rundt, fordi det var virkelig en fantastisk familie. Men I har set,
at alle sammen
oplevet lige så fantastiske familier, som de to mennesker var. Vi kom hjem, og vi boede stadig det samme sted i Lindhusgade, og jeg begyndte at gå i skole, og ret så tidligt på Karolinskolen, og ret så tidligt begyndte jeg i Ben Akiva. Og det, hvorfor fortæller jeg, at jeg gik i Ben Akiva? Fordi det grundlagde sikkert min interesse for zionismen. Og der fik jeg en masse kammerater, Og jeg gik der, i skole der, til jeg var 14 år, som vi alle sammen gik. Og, så, og jeg gik stadig ved nær Kiva, og jeg kom så over på Østerfar Marksgade skole. Og da jeg blev efter skoletid, så skulle jeg egentlig have været fotografilærer, men det kom jeg ikke. Jeg ville hellere til England, og jeg tog et år i England, som masser af kvinder eller unge piger gjorde dengang og blev au pair. Jeg kom hjem, og så mødte jeg Allan, min mand, Allan Sorte, og jeg har også faktisk nogle billeder med fra vores bryllup. Jeg synes, I skulle have sådan lidt dokumentation for, hvordan
du er blevet gift.
At jeg er blevet gift, og hvordan man så ud i sine unge dage. Og det må I da også godt se her. Sådan så vi ud, Allan og jeg. Hvis man kan genkende os. Og det er jo snart... Ja, det kan du tro, du må se.
Nej, hvor er I bedårende.
Ja, vi, og dengang var der jo bryllupper i synagogen hver anden uge. Jeg kan huske, at den søndag, vi blev viet, der blev Annie og Allan Hertz også viet. Så der var, det var ikke kun ét bryllup på én dag, det var flere bryllupper. Og sådan var det hele året. Nu er det faktisk, hvis der er et eller to bryllupper. Ja, det må I. I må godt kigge den igennem. Hvis der er et eller to bryllupper om året, så skal vi være glade. Ja, hvorfor? Fordi der er sket en... Mange har rejst til Israel, og mange har assimileret sig, som det nu er sket i det danske samfund. Og det ved vi jo alle sammen. Den lidt... Både gedelige, men også måske den gode side af at være jøde i et godt land. Vi blev gift, som sagt, og efter nogle år, så fik vi et hus i Trørød. Og jeg glemmer, eller var det på dronning Olgas vej? Ja, det var dronning... Ja, først flyttede vi til dronning Annebarn, og så flyttede vi til dronning Olgas vej. Og der fik vi Dan, vores ældste søn. Og nogle år efter fik vi så Philip, og hvorfor jeg fortæller jer det, fordi mens jeg var gravid med Philip, så ringede Daki Samson til mig en dag, og jeg stod i soveværelset, og hun spurgte mig, om jeg ville ind i bestyrelsen af Vito. Da man blev gift, fik man jo et medlemskab, et gratis medlemskab af Vito. Og det tror jeg, ja, der er så få ægteskaber, ved jeg ikke, om man har bibeholdt det. Men det gjorde man jo dengang, og alle sikkert, som sidder her omkring bordet, har fået sådan et medlemskab. Men hun ringede, og jeg var medlem af en ung gruppe, og da hun ringede til mig og spurgte, om jeg ville med ind i bestyrelsen, så sagde jeg, at jeg måtte jo spørge Allan først. Og jeg var jo som sagt gravid, og så siger han, ja, hvis du har lyst, Kaja, så kan du da gøre, hvad du, hvis du vil det, så er det i orden. Og jeg synes, det var jo en stor ære. Jeg var jo kun 28 år. Tænk at komme i bestyrelsen af Vito. Og jeg kom der ind, og det var under Birgit Fischermann, der var formand på det tidspunkt. Lejers søster. Hun blev syg, og så blev det Selma. Og så siden...
Nej, de rejste til Israel.
Hun var først syg.
Ja, det var hun det hele livet.
Nå, okay, men det var hun altså. Og så rejste hun til Israel, så fratrådte hun sit formandskab. Og så blev det Selma, og Selma havde jeg jo et livslangt samarbejdskab med og venskab. Og jeg kom ind, og så tænkte jeg, hvad skal jeg egentlig her? Jeg havde hovedet fuld af idéer, og et af dem, det var at gøre noget af Aviv ved Aviv. Aviv tog forår, og der var dannet nogle unge grupper, men det var slet ikke sat i system. Og jeg for mig, at jeg en dag styrte hen til Selma, som boede i Virum, og sagde, jeg har en idé. Dem havde jeg altså rigtig mange af. Vi laver en bestyrelse, der kun består af unge piger. Altså, der var den rigtige bestyrelse, og så skulle vi have en bestyrelse, som kun bestod af de unge. Og det fik vi sat i system, og vi lavede fester, hvor kun de unge kom, så de ligesom kunne føle, at det var deres forening. Og vi lavede Purimfester, jeg kan huske, Tribini kom, Og jamen, vi havde utrolig mange ting. Vi lavede borddækningskonkurrence, vi lavede den bedste kæsekukrunkage, og jeg ved ikke, hvad vi prøvede på at finde ud af, for at skabe liv i den der af liv. Og der voksede faktisk utrolig mange grupper frem, og det var en stor succes. Ja, det var jo lettere dengang. Det var meget lettere. På det tidspunkt var der omkring 800 medlemmer, og Selma og jeg, vi talte om, når vi nåede op til 1000, så var vi da tilfredse, men vi stilede endnu højere alle veje. Det nåede aldrig højere, og det er kun desværre gået nedad, og det er jo, som jeg sagde før, på grund af assimilationen og på grund af, at mange af vores aktive jødiske unge er flyttet til Israel. Hvad lavede man ellers? Nu, jeg vil ligesom opdele det i to punkter. Vi tog livet her i Danmark, og så vil jeg fortælle om Vito i Israel. Hvad lavede vi ellers i Vito? Vi lavede jo rigtig mange ting. Vi havde faktisk aktiviteter hver måned, havde vi arrangementer. Og en af de store arrangementer, det var, da vi fik Anker Jørgensen til at komme. Han havde holdt sin berømte tale i Middelfart. Jeg ved ikke, om I kan huske det. Kan I huske det? Han holdt sin berømte tale, hvor han støttede israelerne mod de arabiske lande. Det var andre tider dengang, hvor man stod offentligt frem. Og vi fik ham, han sidder der, sammen med sin kone, og med en fyldt sag. Og jeg kan huske...
Folk stod op.
Ja, folk stod op, som I kan se. Folk stod op, de sad i vindueskarmen, de var overalt. Og jeg kan huske, vi tænkte, kommer han nu? Vi styrte faktisk ned på gaden for at se, om han nu kom. Så nervøse var vi for, at han ikke skulle komme. Han kom, og han lovede fuldt støtte. Hans politik blev desværre noget anderledes sidenhen. Men sådan var det. Sidenhen skiftede han jo standpunkt, og så holdt han jo ikke kun med Israel. Han blev meget mere pro-arabisk sidenhen.
Det var da utroligt, så mange mennesker, der var
der. Ja, og ja. Det var en ny kongeskade. Det var en ny kongeskade. Fyldt sag i ny kongeskade. Og det var jo ikke kun til Anker Jørgensen, der var fyldt sag. Nej, når Herbert Pundik var der, så vidste vi, så var der også fyldt sal. Så var det både, det var både jøder og ikke-jøder, og der blev også siddet i vindueskarmen. Og det var godt, at brandvæsenet ikke var der at se dengang. For i dag var det jo ikke gået. Men Herbert Pundik var jo også en af virkelig dem, der trak rigtig mange. Det kan lege i stemmen med i. Men vi havde utrolig mange foredrag, og som sagt var der et foredrag hver måned. Så skulle der jo skaffes penge ind. Der var bazaren. Der sidder en af de aktive herrer her. Meget aktiv. Der sad ved kassen, og som talte penge op i en uendelighed. Og der var rigtig mange andre, der gjorde et stort stykke arbejde. Jeg tror, de fleste af jer, der sidder her omkring, har været aktive i Vito, og takker lov for det. Og det er I stadigvæk, ja. Men nu taler jeg om dengang. Men allerede dengang var I aktiv. Er det ikke rigtigt, det her? Ja. Men der skulle skaffes penge også ind på en anden måde. Og der var noget, der hed fundraising-komiteen. Ja?
Vi kan ikke høre.
Kan I ikke høre mig?
Jamen.
Skal jeg prøve at vente lidt? Jeg synes ellers, jeg taler meget højt.
Den er
rigtig høj. Er det bedre nu? Jeg kan jo ikke sådan sidde med hovedet nede i mikrofonen. Men vi havde en fundraising-komité, som bestod af Jette Bornhof, Paula Ruben, Anita Brun, Selma Metz, og efter et stykke tid kom jeg også ind. Hvad skulle vi lave? Jo, vi skulle lave fester og kunstaktioner. Kunstaktionen jeg egentlig startede kunstaktion med en kunstudstilling på Hotel Sheraton. Og så kom med, jamen det var utroligt, som de danske kunstnere støttede op omkring Israel dengang. Der var Arnoldi, der var Mogens Andersen, der var Mogens Balle. Ja, men nævn de unge kunstnere, og de sagde alle sammen ja til at skænke os billeder. Der var Herup.
Ja, vi er lige
været på Herup-museet. Ja, lige været, og han gav hvert år, gav Herup. Han var jo gift med Marion Herup, som var jøde, kom fra Tyskland. Det ved jeg ikke, om I
det
var klar
jo,
over.
Jo.
Og hun var en dejlig kvinde. Og jeg husker en lille episode, for det var mig, der hentede oppe hos Herup. Og så havde vi jo også tøjen sammen. Jeg springer lidt i det. Men vi havde også tøjen sammen. Og jeg ved ikke, om I kan huske Herup. Han gik i lange underbukser og havde en nissehue på. Det ved jeg ikke, om I kan huske. Jo. Og så ringede han til os en dag og spurgte, om vi ville hente tøj hos ham. Og jeg havde jo været oppe i det hjem mange gange, og de var utrolig søde, men jeg vidste, det tøj, det kunne jeg nok ikke bruge til noget. Og jeg kom derop, og jeg fik sådan en sæk, og desværre, jeg måtte jo sige pænt tak, og gik ned, slæbte ned med det. Hvad skete der med det tøj? Det kunne jeg jo ikke bruge. Nej. Men hjertet havde han. De havde hjertet på det rette sted. Og vi fik utrolig mange litografier af ham, og vi fik også malerier af ham, og det gjorde vi også af. Trampedak fik vi også af. Jamen altså, Egil Jacobsen fik vi af. Jamen, de var der alle sammen af de unge kunstnere. De var unge dengang. Og vi fik stillet Lyngby Stadsbibliotek til rådighed, og så lavede vi ellers kunstaktioner. Og det indbragte rigtig mange penge. Rigtig mange penge. Selvom vi synes jo ikke, at de værker indbragte de penge, som de var værd. Og jeg kan huske, at vi fik også, at Tal R. Jeg ved ikke, om I alle sammen kender Tal R. Han er en af vores mest betydningsfulde kunstnere i dag. Men dengang var han jo en ung mand. Men vi fik jo som sagt også en masse ikke-jøder, men vi fik af ham. Og jeg var også op og hente. Det var et billede på den størrelse, og vi bragte det på til auktion. Vi havde altid professionelle auktionsledere, men der var ingen, der bød på ham. Ikke en eneste. Og det endte med, at vi nærmest måtte smide det i nakken på en, for jeg tror, det gik for 200 kroner. Og jeg mødte så Raklin flere år efter, hvor Tal R. var blevet virkelig kurs, og han sagde, det lille billede, det købte jeg dengang, og det er blevet vurderet til 50.000 kroner. Sådan kan det gå. Sådan kan det gå. Og da, sådan var det med, og når kunstnerne sad der, så var vi rigtig bange, for tænk, hvis deres kunstværker ikke gik op i den pris, de havde fortjent. Så vi tænkte, åh, bare de ikke kommer, de kunstnere, bare de ikke kommer. Nogle gange kom de, og så sad vi og så krøllede, og nogle gange bød vi selv og endte med at selv at købe det, bare for at få det lidt op i vejret. Men alligevel, det bragte jo rigtig mange penge. Og hvorfor bragte det også mange penge? Det var, fordi vi arvede. Vi arvede både boer og penge. Og boerne, mange af de ting var værdifulde, og dem bragte vi også ind i kunstaktionen. Så det var ikke kun billeder, det var indbo, det var smykker, og ja, alt hvad du egentlig ser på en stor kunstaktion i dag, det havde vi. Det var utrolig populært, og jeg tror vi havde det en 6-7 gange. Så det var en god... det var... Hej, Rita. Hej, så min ven. Hej. Hej, så det var rigtigt... Det var jo en fornøjelse at se, at der kom rigtig mange penge. Jeg vil lige fortælle lidt om de der arv, vi fik nogle gange. Så sad jeg jo med arvingens familie. Nogle gange var vi ene arvingen, og det var jo ikke så morsomt. For så sad man der, og de havde ikke, nogle gange havde de også børn, som havde fået deres mindste beløb, og vi to havde fået den største del af arven. Og det var ikke altid sjovt. Og når der var nogle dele af indboet, der skulle, som familien havde arvet, så sagde jeg altid, nu går jeg. Fordi jeg skulle ikke være vidne til, at de skældte ud på Vito, eller hvad de gjorde. For det var jo mange gange, at det var noget, der var sket i familien, og jeg ved ikke hvad, siden at vi blev enarvinge. Ja, så har der skulle stadig skaffes penge. Og jeg har været medlem af en gruppe, eller er stadigvæk medlem af en gruppe, der hedder Nordgruppen. Og der fik vi den idé at lave koncerter for første gang. Koncerter i synagogen. Vi talte med Bent Melcher, som var rabbiner på det tidspunkt. Og han gav tilladelse på den betingelse, at kvinder måtte ikke synge i synagogen. Må de stadigvæk ikke. De må ikke synge solo i synagogen. Så de der med operasanger inder, det kunne vi jo lige så godt droppe. Men vi fik mange andre gode kunstnere. Vi havde Henning Moritzen. Vi havde Sepp Schneider som en af de første. Vi havde Gita Nørby flere gange. Utrolige kunstnere, som gjorde det vederlagsfrit. Og vi gjorde det med igennem Berlingske Tidende. Jeg tror, det hed det Mellem Venner dengang. Det tror jeg, Berl. Altså, man tilmeldte sig. Det ved Mitzi måske. Kan du huske det? Nej, men det... Det var nu ikke bagsiden. Men det var lige med. De havde nogle arrangementer, som de kunne stå inde for, og som de ligesom formidlede af reklamen. Og det var en utrolig... at vi fik annonceringen gratis, fordi det var under Berlingskes tag. Og jeg glemmer aldrig, at der var også et par, der skulle optræde, og de kom ned i, der er jo ligesom sådan der, hvor kantoren sidder nede i kælderen, i sideskibet der i synagogen, og de begyndte så at tage deres spejepølsemadder frem. Der blev vi nødt til at sige til dem, I må skynde jer at pakke sammen, det her går ikke, det kan vi ikke rigtig have her. Men de optrådte, og det var de fineste kunstnere, og der var en fyldsel og gode, og det havde vi også, det tror jeg vi havde fire gange. Så kom der andre koncerter i synagogen, men Vitus Nordgruppe var de første, der lavede de der koncerter. Så var der bazaren. Jeg har skrevet lidt op, hvad jeg egentlig bazaren. Det var vores hovedindtægtskilde, og det havde jo været i Folkets Hus. Ja, først havde det vist været i Kongensgade. Først havde det været, altså for mange, mange år siden, da Vito begyndte her, var det i Ny Kongensgade. Det blev hurtigt for svart i 46.
Det gik endda over 2 dage, fra lørdag aften til søndag. Lørdag.
Men det var jo før min tid. Ja. Men så endte vi i Folkets Hus, så skete der... Så var det et Grundtvigs hus, men Folkets Hus var sådan set det bedste. Det var langt det bedste, og det havde vi jo igennem mange år, og det var en utrolig bazar. Alle hjalp til, og folk skænkede gaver, for det var faktisk ikke noget besvær. Nu lyder det meget sådan hårdt, men jeg kan huske, at jeg havde en bod, der hed, eller den har jeg jo stadig, der hedder Alt for damer. Jeg tog simpelthen telefonbogen, ringede op, hvor der stod tasker og en grum, så ringede jeg op og sagde, goddag, det er fra Vito, jeg er den og den, kan jeg, vil I skænke nogle tasker eller nogle punge eller noget? Og så sagde de ja. Altså til ikke-jøder. Og det, vi havde, Israel havde sådan en goodwill i den danske befolkning, så at man virkelig kunne gøre det, man kunne ringe og sige, har I lyst til at skænke nogle ting? Og de sagde ja. Jeg fik selvfølgelig også nejer, men jeg fik virkelig rigtig mange jaer. Og det var en vidunderlig tid. Så skete der jo noget. Vi kunne ikke have Folkets Hus mere. Det var en ren katastrofe. Vi havde det 1 år i Moltkes Palæ. Det var en katastrofe. Det var i flere etager med en smal trappe. Jeg ved ikke, om I kan huske det. Og vi var hundeangst for, at der skulle udbryde ildebrand, for så havde vi været ildefaren. Der kunne det ikke være. Så begyndte vi at lede efter egnede lokaler. Og jeg glemmer det aldrig, efterhånden mange år siden. Jeg styrtede rundt, og jeg ved ikke, om Leia var med mig. Nej, jeg styrtede rundt, for jeg var i KB-handen, jeg var i Forum, og jeg var her, jeg var der. Og jeg endte faktisk i Østerbrohuset. Og jeg var inde og se Østerbrohuset, og 2 dage efter skulle jeg rejse til Israel på en konference. Så sagde jeg til Allan, gå ned og se det. Der var jeg på vej til Israel. Hvis du siger god for det, så tror jeg, det er i orden. Det kan nok laves op til en bazar. Der er mange ting, der skulle tage hensyn til. Der skulle være garderobeplads. Der var ingen garderobe. Der skulle være garderobeplads. Der skulle være køkken. Der skulle være til 2 restauranter. En kødrestaurant og en kagerestaurant. Det skulle være rigtig stort. Og det var Østerbrohuset. Og det lå centralt, og det ligger centralt. Der var busser, og der var tog. Og det lå virkelig godt. Og Allan ringede til mig. Dengang var der ikke så meget med mobiltelefoner, eller hvad der var. Han ringede til mig og sagde, Kaja, det er i orden. Du kan godt tage Østerbrohuset. Og så, altså, jeg gjorde det jo ikke alene. Jeg tog nogle af bestyrelsen med derhen, af min bazarkomité tog jeg med derhen. Kan du huske det, Leia?
Jeg var ikke med derhen.
Var du ikke med derhen? Jamen, sidenhen var du jo.
Ja.
Jeg
har været på bazaren lige siden.
Ja. Men det kunne i hvert tilfælde laves op til en bazar. De der kæmpe lokaler. Og vi havde vores mas de første år med at få lavet det om. Man kan slet ikke forestille sig. Hele bazaren er bygget op af borde. Og 1 år var borderne ikke kommet. Amen, de havde glemt at sende os. Det er mange hundrede borde, der skal bruges til at bygge den bazar. Borderne bliver jo sat oven på hinanden, for at tingene kan være der. Hele bazaren er bygget op af borde. Og borderne var ikke kommet. Og det var lørdag aften, og det blev lørdag nat, og borderne var stadigvæk ikke kommet. Til sidst, jeg gik hjem. Jeg gik hjem ved 2-tiden om natten, og der var borderne ikke kommet endnu. Næste morgen, de var altså kommet ved 4-tiden om morgenen, da han fået fat fra hele Sjælland. Fra hele Sjælland var der blevet kørt borde ind til den bazar. Og de stod, hvor de skulle stå, når bazaren åbnede. Og en stor sten faldt fra vores hjerter. Kan du? Ja, det var helt forfærdeligt. Og Østerbrohuset kører stadigvæk på en lidt anden måde, fordi kødrestauranten er jo blevet flyttet ned. Der er ikke så mange boder, som der var dengang. Og ja, det er bare noget andet igen. Sådan er tiden.
Der var også det år, hvor brødet var muggent.
Der er også et år, hvor brødet var muggent. Jamen, der er sket alle mulige ting. Alle mulige ting. Men ved fælles hjælp har vi altid fået den bazar op at stå. Og den har givet os vores hovedindtægt ved siden af alt det andet. Arv og kunstauktioner og sponsorship og faderskaber. Og ja, hvad har vi mere? Vi har rigtig mange ting. Kort, vi sælger. Og jamen, alle de ting, vi sælger, havde vi faktisk, så vi kunne sende nær ved 1 million ned til Israel. Nær ved 1 million sendte vi ned til Israel. Vi sender stadigvæk mange penge ned, men vi tager på vores formue. Vi har været så kloge her i Danmark, at hver gang vi arvede, så sendte vi måske et lille beløb til Israel, men lod pengene stå. For vi så jo udviklingen i, hvad der ville ske herhjemme. At indtægterne ville falde. Vi kunne ikke opfylde vores kvote, som vi kaldte det. Så derfor beholdt vi nogle af pengene hjemme. Så vi hele tiden er afkastet, som blev investeret, og er klogt investeret, kunne sende afkastet ned til Israel, så vi kunne opfylde vores kvote. Vi ejer også en lejlighed, som vi har arvet. Det tror jeg ikke folk ved, vi har endda arvet. Vi har arvet også et hus engang. Og vi arvede et hus nede ved en af Sundvænget, en af de der veje, der går ned til Hellerup Strand. Advokaten var en rigtig sløbel. Han solgte det til en af sine klienter til langt under markedspris. fik os til at skrive under på noget, vi ikke anede, vi skulle skrive under på fra Gentofte Kommune. Vi gik i retten med ham. Vi vandt. Vi ville ikke udpersonere det for meget, fordi en velgørende, han havde solgt det til en af sine klienter, som var, havde ligget i skilsmisse med to børn, og vi ville jo ikke smide familien ud. Kunne I ikke se overskriften?
Jo, jo.
Vi to smider fraskilt dame med to børn, små børn ud. Det ville vi ikke risikere. Hun fik lov til at beholde sit hus. Vi fik noget kompensation. Han sidenhen mistede han sin bestandning. Han lavede også små numre. Ikke alene med os, men også med andre.
Det var godt.
Men tænk engang at sælge et hus, uden at fortælle os det, til langt under markedsværdi. Sådan var det. Men vi ejer stadigvæk en lejlighed, og det var den lejlighed bliver vedkommende, som bor der i, sikkert boende i, til at vedkommende går bort, vi sulter 20, og så har vi også, kan vi sælge den og kan få en pæn sum penge. Så vi har sådan lidt investeringer rundt om, som, men det er kun ved grund af arv. Ja. Hvis I har nogle spørgsmål til mig angående Vitus-tiden her, så må I endelig spørge.
Ja, jeg vil gerne spørge, du siger vores kvote. Ja. Hvem bestemmer, hvor meget vi skal sende?
Det gør de i Israel.
Israel, og de siger, I skal sende så og så meget. Ja. Det forlanger de.
Det forlangte de.
Mm. Gør de stadig det?
Altså, de har gjort det indtil for 6 år siden.
Nå, okay.
Så altså i dag har jeg jo ikke den samme føling med det. Vi satte en ære i at opfylde vores kvote. Jeg kan huske, når jeg kom til nogle af konferencerne, specielt fra Sydamerika, de gik op på scenen og sagde, vi sender 1 million. De sendte den bare aldrig.
Typisk.
Ja, det er nemlig typisk Sydamerika. Ja. Og de var meget store i slaget.
Mange børn
hjemme, ikke? Da jeg startede, havde vi 2. I Carmiel og i Afula. Nu har vi kun i Carmiel. Hvis der er nogen, der for så vil jeg gå over til lidt om Israel. Er der nogen, der har nogle spørgsmål? Nej. Jeg skulle jo også ned og se vores institutioner i Israel. Og den første gang jeg rejste, var sammen med Dorit, Ellis, Dorit Norden og Ellis, og det var på et seminar. Og det er rigtig mange.
Ellis hvem?
Ellis Rosenberg.
Nå, ja.
Vi sad i bestyrelsen, vi var unge, og vi skulle ned og se, hvad der skete i Israel. Og ja, det er jo 40 år siden. Og det var helt anderledes Israel end dengang. Det var en fantastisk tur. Vi var der i 14 dage, og vi gennemstøvede landet. Og det, jeg vil fortælle om dengang, som desværre ikke er i dag, det var, at vi kom til Jerusalem, og der var en, vi kom ned i et lokale, og der sad arabiske kvinder og arbejdede. Og for første gang i deres liv havde de fået lov til at gå uden for deres hjem og sidde og lave noget, som de fik penge for. Og de sad og broderede, jeg kan ikke huske, hvad de broderede, de sad og broderede noget, som skulle sælges, og det var under Vito. De fik faktisk et liv, de var individuelle personer, hvad de ikke havde været før, og det prøvede Vito at bibringe dem. Der skete så meget, alle de der projekter med de arabiske kvinder, de duer ikke mere. Det eksisterer ikke mere. Fordi stemning er ikke mere til sådan noget i Israel. Det er jo 40 år siden, må du regne med. Der var mange ting, der var helt anderledes. Og I, som er kommet igennem Israel, Rita, som er kommet igennem Israel igennem mange år, jeg og andre, som også er kommet til Israel igennem mange år, ved jo, hvordan det har udviklet sig. Men vi havde som sagt 2 institutioner, Carmiel og Afula. Og i Afula, der var der en, der hed Lea. Hun var leder. Stor, kraftig dame. Vidunderlig. sådan en, der tog sig rigtig af børnene. Kender godt den der jødiske mamme, den type var hun. Og da hun skulle holde op, inviterede vi hende til Danmark. Det var hendes første udlandsrejse nogensinde, og hun nød det. Jeg ved ikke, om nogen af jer kan huske Lea. Nej, hvad er I for nogen, kan I kunne? Kan du heller ikke, Mitzi? Du kan da huske. Nej. Men altså, men vi gennemstødede som sagt landet, og det var mit første besøg på Vitus institutioner. Og der er jo mere end 800 institutioner i Israel. Mere end 800. Der er børnehaver, vuggestuer, der er træningscenter for kvinder, der er, som noget jeg vil komme tilbage til sidenhen, der er skoler, rigtig store, ligesom kostskoler, der er
landbrugsskoler,
der er der er centre, hvor de kommer hen. Det kommer jeg til, fordi det var jeg ved at ligesom fortælle. Det er nyere. Det er jo nyere. Men der er også centre, hvor børn kan komme efter skoletid og lære og lave lektier. Ja, men der er faktisk alt fra du bliver født til du dør. Vi har nemlig også et alderdomshjem i Vitus regi. Og Vito begyndte meget sjovt. Det begyndte jo i 1921. Det ved jeg ikke, om I er klar over. Det var jo Chaim Weizmanns kone, og det var Rebecca Sif, der tog ned til Israel og så, hvordan små børn faktisk manglede at få mælk. Så de ordnede, Rebecca Sif var en meget velhavende dame. I kender Marks og Spencer i London. Hun er grundlæggerens datter af Marks og Spencer, og Chaim Weizmann, den første præsident, kender jo også, det var hans kone, de var gode veninder, og de tog ned, og de sørgede for, at der æsler kom mælk rundt til de forskellige landsbyer. Før staten Israel var startet, startede Vito. Det ved jeg ikke, om I alle sammen er klar over, at Vito er så gammel en institution, som startede før staten Israel. Langt før staten Israel blev skabt. Fra England spredte det sig, så Østeuropa havde mange Vito-afdelinger. Og vi begyndte efter krigen. Finland, Norge og Sverige er faktisk ældre end os. Så, men i Skandinavien kom vi altså også. Og jeg har jo mødt alle de fantastiske damer i Vito. Jeg har ikke mødt Rebecca Sif. Hun var jo gået bort, da jeg kom. Men jeg har mødt Raja Glom, som stadigvæk lever, og som i dag er 94. Ja, man skulle jo ikke tro det, men i Israel er det meget almindeligt, at man gør noget ved sig selv. Hun ligner en på 60, og ja, det gør hun faktisk, og er stadigvæk en vital dame. Meget dygtig, men meget enerådende var hun, og måske ikke den mest populære formand eller præsident, der har været i Vitus historie. Michael Modai, Helene Glaser, meget, meget dygtige damer alle sammen. Men og jeg har lige desværre fået et brev om, at Michael Modai, som var skønhedsdronning i Israel, det er kun smukke damer, der bliver præsidenter dernede, og det er ikke engang løgn. Den ene er flottere end den anden. Men Michael Modai, som var en gammel, meget gammel jødisk familie, en af pionererne, der er jo visse familier i Israel, som tilhører eliten. Det lyder grimt, men sådan er det. Der er 8-10 familier i Israel, som er meget velhavende og som tilhører eliten. Fordi de har boet der siden langt før staten Israel blev oprettet. De har forstået at købe land. Giver jo altid noget. Og de har deres aner er nu spredt i Israel. Og Michael Modais familie tilhørte en af dem. Hun var som sagt skønhedsdronning, da hun var 19-20 år, blev gift vidunderligt smuk at se på, og var det sidste gang, jeg så hende, var hun lige så bedårende at se på, og dygtig, intelligent, begavet, havde ordet i sin magt. Hun er desværre lige død. Men der er jo stadigvæk mange, der arbejder for Vito. Og noget af det seneste, de gjorde, det er hjælp for voldsramte kvinder. Hvorfor kom der hjælp for voldsramte kvinder i Israel? Det skete faktisk samtidig, nogenlunde samtidig med, at der skete den etiopiske bølge af immigranter og den russiske. Man havde ikke kendt så meget til vold i Israel, altså hustruvold, som efter de kom. Og mændene følte sig så mange gange, de var forsørger af familien, og når de kom til Israel, var det mange gange kvinden, der blev forsørgeren. Det var lettere for dem at få job. Og det ene med det andet gjorde, at de skulle ligesom hævde sig, og mange gange gik de ud over konerne i familien. Jeg har hørt frygtelige historier, hvor mænd, nærmest som vi lige har hørt nu med hende Dus, hvor mænd har kastet kvinderne, først tævet dem og kastet dem ud over altanerne. Og jamen, forfærdelige historier, som da vi kom ned første gang, sagde, det er ikke Israel, men det var Israel. Det var Israel på godt og ondt. Før i tiden var der heller ikke narkotika, det er der i dag. Alt det, som vi ikke troede i vores naivitet ville komme til Israel, er kommet til Israel. Alkoholisme, jeg ved ikke, om det er russerne, som er skyld i det, men jeg har aldrig set så mange forskellige mærker vodka, som efter de er kommet. Og jeg ved ikke, om det var kommet alligevel, for Israel er jo et land på godt og ondt. Og der er stadigvæk rigtig mange fattige, og det er dem, vi to hjælper. Med hjem for voldsramte kvinder, der er noget, der hedder, ligesom man har her, en telefon hotline, man kan ringe til, og så bliver man bragt ind på de hjem, og man får en måske en uddannelse, ens børn bliver hjulpet på de hjem, og man kan bo der op til flere år, indtil man kan klare sig selv. Nogle gange går kvinderne tilbage til mændene, det hører man jo også her, man tror det er løgn, men jeg kan huske, at der var, nu vender jeg tilbage til Danmark, der var en kriminalassistent, der var inde og holdt foredrag, hun var fra Helsingør, hun fortalte også historier om danske kvinder, der var blevet gennemtævet, og som efter et stykke tid vendte tilbage til deres mænd.
Ja, det har jeg også.
Ja, man tror det er løgn, men sådan er det. De søger det ikke, men de har ikke selvsikkerhed nok til at fortsætte deres liv alene. Men det prøver de, og det prøver man også her, men det prøver man i Israel at give dem den selvtillid, så de kan starte et liv for dem selv, sammen med deres børn. Og Vito er også i de senere år gået ind for kvinders ligeberettigelse. Fordi man tror også i Israel, at der er ligeberettigelse, men det er der heller ikke. Altså, der skal være ligeberettigelse ifølge loven, men det er der bare ikke. Ligesom her i Danmark, der er også ligeberettigelse, men hvem får mindre i løn? Det gør mændene, eller kvinderne, undskyld selvfølgelig. Og det arbejder man på, og jeg vil sige, at måske er balancen endnu større i Israel. Fordi der er mange religiøse...
Ubalancen, mener du?
Ja, ubalancen er endnu større i Israel. Hvad der også er meget interessant i Israel, det er, at der er drus... I kender druserne, eller har hørt om druserne, som lever i forskellige landsbyer rundt om i Israel. De aftjener jo deres værnepligt, fordi man mener, at de er loyale over for det israelske samfund. Og jeg kan huske, at jeg har været med til en konference blandt drusiske kvinder. Det var Vito i Israels formand, der spurgte, om jeg ville med. Og jeg sagde, jo tak, det kunne da være interessant. Vi tog op til Nord-Israel, og så kom vi ind, og der sidder en masse hvidklædte kvinder. De er ikke som arabiske kvinder. Med sådan et sorte klæder og sådan noget. De har nogle hvide klæder på, og de har jo helt deres egen specielle religion. Og de er Jeg vil sige, at deres levemåde er jo også som for 100 år siden. Men nogle utrolige dejlige kvinder. De kom fra hele Israel til den der Vito-konference, kun druser. Og jeg synes, det var så interessant. Og jeg tænkte, tænk, hvad Vito har gjort for de kvinder også. De lærte dem også forskellige håndværk. De lærte dem også at læse og skrive og havde skoler. Jo, Vito har gjort meget. Det, jeg egentlig vil afslutte med, og som måske var min største skuffelse, det var, at for da vi havde jubilæum, det må have været det her jubilæum, nu skal vi se, hvornår det var. Det var 50 års jubilæum.
Det var 51, ikke?
96. Der står
96. Nå, ja.
Så det må være rigtigt.
Nå, ja, okay.
Jo, det er.
Ja, men vi havde også et, hvor
jamen,
vi
havde... Jamen, jeg er mange jubilæer.
Men... hvor dronningen kom i det kongelige teater.
Ja, det havde vi også. Det er faktisk før min tid. Så jeg fortæller kun om min
Nå,
tid.
Nå, okay.
Hun var kronprinsesse.
Nej, hun var dronning Nej. På det tidspunkt.
Nej,
hun var Hun blev prinsesse. Dronning i 47, hun var... og det var i 51.
Jeg mener, hun var prinsesse, men det skal vi ikke skændes om. Det var før min tid. Jeg skal kun fortælle om min tid. Men jeg husker, at der var fest bagefter på D'Angleterre.
Det var der nemlig.
Og hun havde bæret os med sin tilstedeværelse. Mm-hmm. Nå, der kommer færdig. Nej, det jeg vil fortælle om, at jeg var nede i Israel i 95, og der havde jeg faktisk havde vi fået et nyt daghjem i Kamiel. Et meget flot daghjem. Og jeg havde fået at vide, at dronning og prins Henrik skulle komme i 96 til Israel. Jeg tænkte, de to ting må kunne... Der på en eller anden måde må der kunne laves en forbindelse mellem de to ting. Jeg aftalte et møde, da jeg var i Israel med den danske ambassadør Rytter, som var en stor ven af Israel, og som fik efter han var færdig som ambassadør, havde en lejlighed i Israel. Og forelagde ham idéen om, at dronningen åbnede daghjemmet i Kamiel. Hej, Fanny. Velkommen. Og han synes faktisk, det var en meget god idé. Han havde jo arbejdet på det projekt, og det er ikke bare lige... at de kommer. Slet ikke. Så alt skulle jo arrangeres. Først skulle man jo tale med hofmarschallatet, og hofmarschallatet skulle ned og se stederne i Israel. Skulle se Kamiel. Om der var et sted, hvor helikopteren kunne lande. Den skulle lande i Kamiel, lidt uden for byen, og så skulle de køre ind der. Alt skulle præpareres og forberedes ind til mindste detalje. Men det var en rigtig, rigtig sjov tid, og vi glæder os. Der blev arrangeret tur til Israel, og jeg ved ikke hvad. Alt var, og jeg fik breve om, hvem skulle overrække blomster, hvilke cigaretter vi skulle købe ind. Hun ryger nogle egyptiske cigaretter, ved I ikke, men det gør hun. Og de skulle ligge der. Det var dengang, det var offentligt at ryge, at man måtte ryge offentligt. Alt blev malet i Kamiel op til vores daghjem. Der var simpelthen så flot. Og vi talte med hofmarschallatet, med Haslund og med, hvem var der var den anden. Vi talte med dem alle sammen. Sølhøj, nej, var det Sølhøj på det tidspunkt? Alt var tilretlagt til det besøg. Og jeg følte, det var virkelig toppen af toppen, at dronningen kom. Og jeg skrev jo glædestrålene ned til Israel, og vi talte om det. Og Raja Blom skulle med, og den skulle med. De skulle jo alle sammen med, når dronningen kom til Kamiel. Meget kort tid inden sker der jo det, at der udbryder uroligheder imellem grænsen mellem Libanon og Syrien mod Israel. Kan I huske det? Dronning og prins Henriks besøg bliver aflyst 14 dage før, at hun skulle komme til vores daghjem. Hvad mener I? Hun kom ikke, og hun kommer nok aldrig. Det officielle besøg er aldrig blevet til noget. Så egentlig ved jeg ikke, hvorfor. Hun har heller aldrig været i Jordan. Det skulle kombineres med et besøg til Jordan. Og de er jo gode venner med den jordanske kongefamilie. Men det blev simpelthen aldrig til noget. Og det var jo nok en af de store skuffelser. Fordi det synes vi havde været så interessant. Alt det, der er sket i Vito, kan jo ikke ske ved egen hjælp. Jeg har haft en fantastisk tid i Vito. Oplevet utrolig meget. Mødt mange, både høje og lave ambassadører, israelske ambassadører, amerikanske ambassadører, som har været, der har været mange jødiske amerikanske ambassadører, som vi har haft selskabelige samkvem med. Mange interessante mennesker har man mødt igennem så langt. Kan jeg kalde det en karriere? Det kan man vel nok. Igennem de mange, mange år i Vito. Men på et tidspunkt, så må det stoppe. Det ved alle, som har været aktive i deres liv. Og på et tidspunkt skal det stoppe. Og for efterhånden flere år siden, synes jeg, nu havde det været nok. Jeg har fået utrolig mange venner igennem Vito. Der sidder nogen her, Leia, som har været en uvurderlig arbejdskraft. Rita har været en uvurderlig arbejdskraft. Min mor. Jeg er alle sammen, som har været aktive i Vito. Michi, som har siddet på kontoret, stadigvæk er aktiv. Margit. Ja, jeg kan jo nævne jer faktisk alle sammen. Jeg tror ikke, der er mange af de jødiske kvinder, som ikke har været aktive i Vito. Jeg ved ikke i dag, om blandt de unge, hvor aktive de er. De har andre ting at tage sig af. De har deres karriere, som er i første række, deres børn. Jeg blev lidt chokeret, det vil jeg sådan set fortælle, hvordan ånden er blandt yngre piger. Og jeg blev noget chokeret. Som I kan huske, har vi jo også haft en udendørscafé på Strøget. Og vi spurgte nogle af de unge, om de ville stå der og sælge kager. Ved I, hvad de svarede, nogle af dem? Tænk, hvis nogle af vores kollegaer kom forbi og så, at vi solgte kager. Det ville de ikke. Tænk. Vi har båret, vi har slæbt, vi har bagt kager, vi har, ja, hvad har vi ikke gjort, Leia? Vi har malet, og vi har skuret, og vi har skrubt. Intet har vi følt os for fint til. Det er en anden tid i dag. Man vil ikke se som serveringsdame. Det er under en standard. Og der er sket noget med generationerne. Ikke at jeg laster dem, men sådan er bare ånden. I dag, det er meget svære. Ja, der er sikkert mange andre, der ikke siger det på den måde. Men jeg kan bare huske, at jeg blev utrolig, tænkte ved mig selv. Hvad er det for en bemærkning? Det, om du er høj eller lav, om du er rig eller fattig. Hvis det går til velgørenhed, så er man ikke for fin til noget som helst. Hvis det går til en selv, så kan man sætte grænser. Men hvis det er til velgørenhed, så om du serverer eller om du beder, eller om du taler, eller hvad du gør, så er alting lige godt og lige fint. Hvis I har nogle spørgsmål, må I meget gerne stille dem. Jeg ved ikke, jeg har talt længe.
Jamen, det gør ikke spørgsmål. Du har tid endnu.
Jeg har talt længe. Hvis der er nogle ting, I gerne vil vide, nogle oplevelser, som jeg har haft, så må I endelig spørge, for der er masser af ting, jeg ikke har fået
fortalt. Du har glemt at fortælle, hvor mange år du har siddet i Vitus bestyrelse.
Ja. Jeg har jo siddet der i mere end 36 år, så det har jo været min karriere. Den dag Dagis ringede til mig, og jeg havde Philip i maven, der vidste jeg ikke, at det ville blive mit liv. Det blev mit liv, altså mit aktive liv, og mine børn har jo kun kendt mig som involveret i Vito. Meget involveret. Og jeg havde mit lille kontor ude i køkkenet, og jeg havde jævnligt, da Selma var formand, havde jeg jo jævnligt samtaler med hende hver morgen, hvor vi planlagde dagens program. Og jamen, det var simpelthen mit liv. Og jeg kunne ikke have gjort det uden opbakning af Allan, min mand. Nu var jeg jo så heldig, at jeg ikke behøvede i godsøjne at arbejde, for jeg havde der både et stort hus og to børn. Men jeg behøvede ikke at gå ud om dagen. Så Vito var mit arbejde. Jeg følte det, som det var mit arbejde. Og det har jeg haft rigtig meget glæde af. Så det er ikke noget... Altså, jeg kunne bare holde op, hvis jeg synes, det ikke passede mig. Jeg vil da sige, det er både at arbejde med kvinder, det er ikke altid lige let. Ej, det er ikke altid lige let. Det vil jeg lige sige. Jeg tror nok, at være blandet både mænd og kvinder, det tror jeg egentlig er lettere end kun at arbejde med kvinder. De kan være nogle stride bæster indimellem, det må jeg sige. Og jeg er der kommet hjem mange gange fra bestyrelsesmøder, næsten med tårer i øjnene og sagt, nu orker jeg næsten ikke mere. Det er, hvor man har mødt et eller andet, som man ikke kunne argumentere for, og hvor man tænker, det var nu urimeligt. Og så fortsætter man alligevel, fordi glæderne var alligevel større end de der punch, man fik ind imellem. Men venskaber er blevet lagt. Og I, som jo også har været i organisationer, I ved jo, at man får et nært venskab til dem, man samarbejder med igennem mange år. Og jeg synes, det er en fornøjelse, også når jeg kommer herhen i det borgercenter og hilser på jer alle sammen. For jeg ved jo, at det har alle sammen været nogen, jeg har mødt i Vitsu igennem årens løb, 37 år. Så det har været mit liv, og jeg har set altid tilbage med det med stor glæde. Og jeg har følt, at jeg har haft et rigtig, rigtig godt og rigt liv på den måde. Og det har I været med til at give mig. Tusind tak skal I have. Vil de gå for deres børn og familie om søndagen? Den er tabu. Hvis de ikke kan få børnene og familien med, så går de ikke i dag. Fordi, som jeg sagde før, de karriere, de har så travlt i deres hverdag, så der er slet ikke tid. De har ikke lyst. De har simpelthen ikke lyst. Jeg tror med grupperne, hvor de får en fri aften. En fri aften, det er lettere. Hvor de, ligesom i gamle dage, gik vi jo ikke ud på caféer med vores veninder. Det var der ikke noget, der hed. Gå på café med veninder. Man var derhjemme med børnene, og man gik rundt hos hinanden, men det var der. Men det gør de gerne, de unge i dag. Og jeg tror, en fri aften med deres ligesinde, det er i orden. Men sådan nogle søndagsarrangementer, hvor man ikke har familien med. Mere om drop det, det duer ikke. Så nej, det er ikke så let.
Men for nogle år siden, der blev jeg kontaktet af bestyrelsen, om jeg ville være med til at arrangere et nordisk seminar.
Ja.
Jeg havde arrangeret en hel del ting før, så derfor havde man spurgt mig. Og vi knoklede et halvt år på det der nordiske seminar. Og vi var lige på grænsen. Jeg kan huske, vi fik at vide, at Dorit, hvis ikke der var 40 tilmeldinger, så kunne det ikke balancere økonomisk. Nej. Og jeg tænkte første gang, jeg hørte det, 40 tilmeldinger. Vi bliver da mindst 80. Og vi kunne dårligt nok komme op på de 40. Jeg var så chokeret, kan jeg huske. Vi knoklede på det der seminar i et halvt år. Fordi det var jo sådan en hel weekend, der skulle løbe fra hen over Shabbat, kan jeg huske. De ankom fra de nordiske lande fredag morgen, og skulle afsted søndag aften eller mandag morgen. Ikke? Så der skulle være en masse ting. Det skulle bare gå slag i slag. Ikke? Og vi kunne dårligt nok komme op på de 40 tilmeldinger.
Og det er jo fra Skandinavien.
Og der kom ingen på min alder. Jeg var den yngste.
Du var den yngste. Jeg kan jo lige fortælle, hvordan det også har skiftet. Hvert år holdt vi konferencer, skandinaviske konferencer på skift. Og vi så det som en oplevelse at tage til Norge, Sverige og Finland. Og så kom de til Danmark. Og det var jo på skandinavisk. Altså, vi talte. Så til slut, så skulle det være på engelsk. Det var meget synd. Meget synd, at vi ikke kan forstå hinanden. Ja. Svenskerne kunne heller ikke forstå os mere. Ja, og det var til at begynde med. Jeg kan ikke forstå, hvorfor vi pludselig ikke kunne prøve skandinavisk mere. Nej, nu skulle det hele være på engelsk. Og det hæmmede jo også nogen til at være med, fordi de synes måske ikke, de talte godt nok engelsk, og jeg ved ikke hvad. Men igen blev det sjældnere og sjældnere, de der konferencer.
Ja.
Jeg arbejdede under dig i mange år. I mange, mange år. Og knyttede et godt venskab.
Ja, absolut.
Jeg vil sige, Kaja, at du er en fantastisk person. Du er altid venlig og sød og rar, og du sørger for, du har overblikket, når vi sad der til vores møder i bestyrelsen, så vi kunne få vores poster, og vi har alle sammen gået helhjertet ind for, at det skulle være godt. Ikke kun dig, men allerførst Vitso, men også dig, Kaja. Og jeg glemmer aldrig et seminar, hvor vi skulle have en dejlig sharpes fredag, og hvem skulle servere for alle vores gæster? Det skulle vores mænd. Og jeg siger jer, min mand kom hjem og sagde, hvor er jeg glad for, at jeg ikke er tjener. Fordi jeg skulle vente på, at den tallerken, de måtte bære ud. Så ikke nok med det, men du har altid været meget smart.
Det var nogle idéer, vi havde.
Jo, jeg synes, du har været fantastisk.
Tak skal du have. Tak.
Hvis det skal nogen småkager, eller noget, der skal have. Det er hendes og det gæld.
Tell me, where can I go? There's no place I can.
Jeg vil sige helt officielt velkommen til Silvia Weimer. Tusind tak, fordi du vil komme og fortælle om dit liv. Og jeg vil straks sætte den her mikrofon på dig.
Nå, jeg var så bekymret for, om jeg skulle stå og holde på en, for
det er dig. Nej. Men ja. det der er det gode. Når det er mænd, så kan man få lov til at tale lidt på mændene.
Ja, men nu er det jo dig.
Ja, det så. Må du så få lov til.
Jeg skulle meget gerne
fungere.
Ja, det tror jeg. Sådan.
Okay. Ja, men rigtig glædelig mandag til jer alle sammen. Og I kan høre, at jeg startede med at spille noget fra mit hjerte, og det var sådan set min Freddy, som i morges sagde, ej, vi må altså lige høre et stykke af fuld. Og de her moderne dyr, som vi efterhånden beriger vores liv med, der kan man finde helt noget fra vores barndom, så det er jo dejligt. For de gamle lakplader, dem har jeg ikke gemt. Jeg hedder Silvia Weimer, og jeg er født fugl. Og mine forældre hed Golde og Elit Fogel. Min mor var født Kurtik. Og de startede jo deres tilværelse i en streng tid. Kort efter de blev gift, blev Danmark jo besat, som I selv ved. De var det, man i dag kalder for iværksættere. De nåede at anskaffe sig en forretning. Men i 43, så måtte de lade alting være, som også mange af jer har prøvet og erfaret som børn og unge mennesker. Og så fulgte en tid. Vi var så heldige, at vi kom til Sverige. Men inden vi nåede til Sverige, så var vi igennem en forfærdelig masse, som har præget hele mit liv. Jeg blev nemlig skilt fra mine forældre. Og det tror jeg sådan set aldrig jeg rigtig får ud af min krop, psykisk i hvert fald. Jeg ved ikke, hvor længe vi var væk fra hinanden, men for mig var det bare alt for længe. Jeg var på et børnehjem sammen med en bror og en fætter, men vi var så heldige, at vi kom senere over til Sverige til vores forældre. Min fars forældre og familien Fogel, der var de alle sammen i Theresienstadt, undtagen en søster, som også lykkedes at komme over. Det var en god tid i Sverige. Vi havde det
vi havde det trygt og godt, men selvfølgelig havde vi masser af bekymringer ved tanken om familien, der var i Theresienstadt. Da vi kom hjem fra Sverige, så blev der knoklet på, som så mange andre familier. Mine forældre, de kom hurtigt på benene, selvom de havde mistet alt under krigen. Og jeg havde en vidunderlig barndom med nogle meget omsorgsfulde forældre. Og jeg skulle da blive helt voksen, før jeg nåede at fortælle med dem om, hvordan det kunne være, at de kunne forlade os. Og jeg blev overbevist om, at det var det mest kærlige, de kunne have gjort, for hvad skulle vi have gjort i Sverige, uden at kende nogen og uden at forstå sproget. Så de var blevet overbevist her af deres venner, deres ikke-jødiske venner, om, at det var det mest kærlige at gøre, at der blev pladset på os her, og så kunne vi komme over senere. Mit voksenliv selvfølgelig var præget af mit arbejde. Jeg har været uddannet lærer, og mit ægteskab med Fred. Vi lærte hinanden at kende allerede på Karolinenskolen, og var kærester der en kort periode, men senere kom vi til at gå på studenterkursus sammen, og blev forlovet den dag, vi blev studenter, og så blev vi gift halvandet år efter i 1961. Vi var faktisk det første par, der blev gift i den nyrenoverede synagoge i februar 61. Og så havde vi vores første år, hvor vi studerede begge to, og arbejdede lidt ved siden af. Og efter 3 år, så fik vi vores ældste datter, Pia. Og så gik der 5 år, før vi fik en til, og så 1,5 år efter fik vi den yngste. Så vi har en Pia, en Mette og en Nina. I dag bor Pia i Israel. Mette bor her i Danmark. Hun har været i Israel nogle år. Og Nina har også været i boet i Israel. Hun er så blevet gift med en englænder og bor nu i London, nærmere i Golders Green. Jeg plejer altid at sige, at hun bor lige midt i The Chulen Pot. Ja. Vi har haft meget aktivt arbejdsliv. Vi har haft travlt ved at se med vores uddannelse og vores arbejde. Men i vores privatliv, så har traditionerne været en vigtig del af vores tilværelse. Det er ikke sådan, at nogen af os er opdraget i ortodokse familier, men vores børn startede med at gå i Ben Akiva, da de var ganske små. Og til det vil jeg sige, at det har haft en enorm betydning for hele vores liv, hvad Ben Akiva stod for dengang. Det har betydning for, hvor vi står i dag religiøst. Ben Akiva lærte Torah ved Avodah, at man skal læse de hellige skrifter, Torahen, men man skal også arbejde. Og vi tog flere og flere af de gamle traditioner og leveregler op, og det gjorde, at vi følte, at vi levede et harmonisk jødisk liv, samtidig med, at vi også var moderne mennesker i Danmark. Noget andet, som har inspireret os meget, det har været de løbende kurser, som er blevet lavet i menigheden, både repræsenteret ved den tidligere overrabiner Bent Melcher, men også mange ting, som Vito har sat i gang, og Logen, som har holdt masser af kulturelle foredrag. Det har været stor inspiration for os i vores liv. Vito er selvfølgelig for mig, har været en kerne og et hjertepunkt. Det har været sådan, at Vito har både lavet kurser, men også inspireret til mange af de ting, vi har beskæftiget os med. Min mor var med, da Vito blev startet i slutningen af 40'erne, og jeg har taget tråden op. Og fra 1980, hvor jeg deltog i kvindekonferencen i Bella Centeret, der var vi, lavede vi en lille gruppe, der hed Jødiske Kvinder for Fred, og det blev senere hen Hasbara-gruppen i Vito. Og senere så har jeg sammen med Fredy været på et besøg i, ja, dengang, der hed det Leningrad, hvor vi, ja, rent ud sagt, smuglede religiøse skrifter ind og fotoudstyr og mødtes med Refuseniks. Og det var jo selvfølgelig både skræmmende og spændende. Man følte, at man gjorde god gerne her. Vito-regi, det tog i den nordiske konference i Oslo. Jeg tror, det var i 91 eller sådan noget deromkring. Og der fortalte jeg lidt, som i dag, fortalte lidt om min tidlige barndomsår, flugten til Sverige, og ønsket om, at jeg aldrig måtte opleve at være flygtningen. Der gik ikke så lang tid på det tidspunkt, boede alle tre piger i Israel, og der gik ikke så lang tid før den første intifada var der. Og hvor i hvert fald den ene af pigerne følte og pressede til at finde hjem, for hun havde med sin livsledslager, og han var hollænder. Den hollænderske historie er noget barsk og den danske, så der var en bedstefar, der simpelthen ikke kunne bære, at de blev i Israel, så de tog tilbage til Europa på det tidspunkt og vendte sig senere tilbage til Israel. Se, oplysningsarbejde om jødedom og zionisme til det omgivende samfund. Det har på et meget tidligt tidspunkt i mit arbejdsliv været en del. Og jeg har arbejdet mange år i folkeskolen. Jeg har arbejdet på hospitaler, arbejdet med børn, der havde svært i forskellige sammenhænge. Men i kollegiale sammenhænge lagde jeg aldrig skjul på, hvem jeg var og hvad jeg stod for. Og derfor så var det naturligt for mig, som jeg fortalte både på Bella Centeret i 80 og senere på forskellige konferencer, at fortælle om hvem jeg var. Så da min yngste gik ud af Karolineskolen, og der vil jeg så lige sige, at jeg har haft alle mulige roller på Karolineskolen, man kan tænke sig. Jeg har været elev på Karolineskolen, jeg har været vikar på Karolineskolen, jeg har været lærer på Karolineskolen 2 omgange, jeg har været forældre, jeg har været forældrerådsformand, eller kvinderettere, forældrerådskvinde. Jeg har været medlem af skoledirektionen, og så var jeg til slut så lærer igen, og var med til at opbygge det, der hed Jødisk Pædagogisk Center. Der var jeg leder i mange år. I kender det nok alle sammen under betegnelsen JPC. Desværre er det sådan, at menigheden har fundet midler til at fortsætte med det virke, som min efterfølger Charlotte Lang tog op, og i dag der er alt, hvad der var i Jødisk Pædagogisk Center, desværre pakket ned i kasser og står inde i menighedscenteret og venter på, at der er nogen, der får tømt de kasser og sat bøgerne ud på hylderne. Men hvis der ikke er nogen til at lange dem over disken, så står det bare som død kultur, desværre. Det var sådan, det var synd, der ikke var nogen sådan for menighedens ledelse til at høre det, men jeg synes jo, det bare er så ærgerligt, at den energi og den tid og de mange, mange, mange penge, der er blevet brugt på hele det, den vidensbasis, der er i Jødisk Pædagogisk Center og dets materialer, og der sidder Leia jo her som repræsentant, som arbejder sammen på Jødisk Pædagogisk Center. Så det kan vi jo kun ærge os over. Ja. Se, i dag der er jeg som mormor på Karolineskolen, så jeg har, jeg har haft tre børnebørn på Karolineskolen, og i dag der har jeg så to. Den ene er godt nok med det ene ben ud af skolen, han går i 9. og så er der så kun en tilbage. Så. Og med hensyn til oldebørn, det tror jeg ikke er lige om hjørnet, i hvert fald ikke på Karolineskolen. Jeg godt nok, jeg har 11 børnebørn, og jeg bor i Danmark, og de er 23 til 3 måneder. Se, jeg blev desværre nødt til at gå på efterløn, da jeg var 62, ikke fordi jeg blev tvunget til det, men fordi jeg desværre er udstyret med et gen med masser af gik, så det med en skole og nøgler, det var ikke lige mig, så jeg valgte, at jeg ville hellere holde op som glad lærer, end at blive sur af at gå og have ondt hele tiden. For hver gang man skulle starte en lektion, så skulle man altid låse sig ind et eller andet sted, og det var altså lidt for svært for mig på det tidspunkt. Men jeg havde jo ikke tænkt mig, at jeg skulle sidde derhjemme på mit flade og lave ingenting. Så jeg var ikke efterlønner ret mange måneder, før jeg blev vikar for en af mine kollegaer. Og så tog jeg også oplysningsarbejdet op. Jeg blev spurgt, om jeg ville være med i et nyt projekt, der skulle starte. Det hedder Din Tro, Min Tro. Der er vi jøder, kristne, muslimer, der går ud på skoler og fortæller om vores religion, hvad vi tror på ved at se, men også hvad vi har af kulturelle leveregler og andre ting til fælles traditioner. Derudover så har jeg også i en årrække undervist på det, der i dag meget fint hedder Det Biovidenskabelige Universitet. Vi kender det alle sammen bedre under betegnelsen Land på Højskolen. Og der underviser jeg i jødisk madkultur. Det er sådan, jeg har en uddannelse som hjemkundskabslærer, hedder det i gamle dage. Og jeg har også for mange, mange, mange år siden lavet en kogebog sammen med min mor. Den hedder Goldes kogebog. Den er godt nok kun i familiens brug, altså dem, jeg har holdt kurser for. Men det kan være, at det bliver til noget en dag. Den er så videreudviklet siden min mors tid, så i dag der hedder den Goldes kogebog, jødisk mad med tradition og fornyelse. Ja, og så har jeg så også travlt med at udbrede kendskabet til dem, vi er, til jødedommen. Jeg holder en række foredrag i synagogen og rundt om i landet, på skoler og i foreninger. Og det er jo sådan, at hvis man gør noget for andre, så får man også noget igen. De fleste tager vel imod det, og jeg ser specielt der, hvor jeg går ud med Din Tro og Min Tro, det ser jeg også som et slags fredsprojekt, hvor man kan få folk til at se, at forskellige mennesker kan godt være sammen i fredelig sameksistens, hvis man har respekt for hinanden, og hvis man oplyser. Jeg tror på, at oplysning, det er den bedste vej til forståelse over for hinanden. Ja, det var sådan i korthed, hvad jeg sådan har lavet og beskæftiget mig med, og I er selvfølgelig meget velkomne til at stille spørgsmål. Det kan også blive en lille drøb, man kan jo fortælle om forskellige begivenheder, lejrskoler og andre ting, jeg ved slet ikke nok. Nu kigger jeg lige på klokken, jamen der er jo så god tid endnu. Jeg kan komme med et lille eksempel, specielt fra den periode, hvor jeg arbejdede på hospital. Der var det for øvrigt Gideon Slotnik, en israeler, som var overlæge på den afdeling, hvor jeg arbejdede. Men jeg havde en meget dårlig lille pige på 10 år, som jeg skulle på lejrskole med sammen med nogle kollegaer og et andet barn. Og den her lille pige, hun hun havde sådan svært ved at kende grænser. Hun havde en forrygende appetit. Hun var ikke stor, men hun kunne spise meget. Og hun var meget urolig, og hun havde fut i numsen, eller fut i armen, kan man sige. Hun var meget velbegavet. Vi var på lejrskole, og vi havde taget masser af skolemateriale med, så hun kunne både regne og læse bøger osv. Og så havde vi så ellers forsyninger med til en hel uge. Og lærerne, vi sov sådan en nat på skift ved siden af hende, for hun skulle altså mandsopdække sit døgndrift. Og så er der en nat, hvor jeg vågner, og hun er lige formået at snige sig ud af sin seng, uden at der er nogen af os, der er vågnet. Og vi ligger sådan, 6 eller 8 mand har vi været, som lå på gulvet med børn og voksne ind imellem hinanden, fordi det var børn, der skulle passe meget på. Og så går jeg ned i stuen, og der sidder hun lige så stille og regner. Hun havde så regnet sådan et års pensum i løbet af de timer, hun havde været vågen. Og så går jeg sådan hen, jeg spørger, om hun vil have noget at spise eller drikke. Nej, siger hun, det skal jeg ikke, for der er ikke mere tilbage. Så havde hun simpelthen spist en hel uges forsyning. Og hun, der var ikke noget med, at hun havde kvalme eller var dårlig eller noget. Hun havde spist kiks og brød og spist yoghurt. Jamen, altså, det var rå fisk, og jamen, hun er bare tømt brød og nu. Og det er ikke liv, man tror det er liv, men det var det desværre. Det var sådan nogle ting, man kan komme ud for som lærer. Det var en ret syg pige, vil jeg sige, og det gik hende heller ikke så godt senere hen, men desværre, hun var svær at hjælpe, men det er så nogle af de ting, som jeg har været ude for som lærer. Og så fik jeg også vidunderlige dejlige oplevelser. Jeg følte mig privilegeret at få lov at være lærer i mit voksenliv, og det har jeg nyt. Jeg har været glad for at gå på arbejde hver dag, og jeg har da også, hvad skal man sige, tilbagemeldinger fra elever konstant. Facebook er opfundet, så det er rigtig, rigtig hyggeligt, når gamle elever, de sådan kontakter en og spørger, om man vil være venner, eller elever, som bor i Canada i dag, så de pludselig finder en og skriver tillykke med fødselsdagen og sådan noget. Det er sådan en glæde, som jeg er beriget af, så det er rigtig, rigtig dejligt. Udover den glæde at være mormor til 11 søde børnebørn. Ja, jeg tror, jeg er i første omgang. Vil du her? Jeg ved ikke, om I andre kan huske Leo Fuld. Og det var jo vores tema efter 2. verdenskrig. Hvad her over hende så det gav.
Han optrådte i Løje.
And it's me who should know. Won't you please understand?
Kan du høre det?
To go where my folks proudly stand. Let me go, let me go to that precious promised land. No more left, no more right. Lift your head and see the light. Proud, can't you see? For at last I am free. No more wandering for me.
Jeg ikke tror, jeg fik nævnt før. Ej, det det er sådan. Det var mine forældre. De sluttede deres karriere af med at være forstandere på Frankels Stiftelse. Og det var den lykkeligste tid i deres liv, hvor de fik lov til at gøre noget for andre mennesker. De var uddannede skrædere og syerske, og de havde forretning, og senere så syede de for industrien, som mange andre. Det konfektion blev moderne. Men da min far blev 50, så fik han muligheden for at få en uddannelse. Han var den første mandlige sygehjælper i landet. Han fik en sygehjælperuddannelse. De havde begge to lavet masser af frivilligt arbejde i menighedssammenhæng. Og min mor, hun tog også en sygehjælperuddannelse, men hun blev økonoma i Frankens Stiftelse, og hun var det, der hedder autodidakt. Det var ikke sådan, at hun gik på universitetet eller på økonomaskoler og lærte det, men hun var utrolig dygtig og til både at sætte sig ind i diætmad og i sund mad. Så jeg tror, at de var to succesrige mennesker i det arbejde, som de elskede meget, meget højt. På det tidspunkt, der kunne vi godt være lidt sådan jaloux på arbejdet, når vi kom på besøg hos min far og mor, fordi de var ikke så længe i lejligheden, fordi der var altid en telefon eller en klokke, der ringede, at der var nogen, der havde brug for deres personlige assistance. Og så gik de, for de syntes, at det var det, de havde ligesom dedikeret deres tilværelse til, at hjælpe de mennesker, der boede på plejehjemmet. Og det var jo rigtig set af dem, og senere hen forstod jeg det jo rigtig, rigtig godt. Og de forstod også at drage også ind i det. Når jeg ikke gik på seminariet, altså i sommerperioderne og op til de store helligdage, ja, så fik jeg lov til at ledsage min mor på arbejde, og så stod jeg der og lavede gefilte fisk i lange baner, der boede på det tidspunkt omkring 50 mennesker på Frankens Stiftelse. Og ja, min mand, han læste jo medicin, så han kunne jo sagtens tage en vagt ind imellem og få plejehjemme. Det kan jeg ikke gøre. Men i hvert fald, vi boede på kollegie, og i sommerperioden skulle man flytte ud, for der skulle kollegiet bruges til hotel. Og så var der et par ledige værelser op på personalegangen, for folk var ikke så interesserede dengang i at bo på det sted, hvor man arbejdede. Så fik vi lov at leje os ind på et af værelserne oppe på personalegangen. Så flyttede vi så hjem til mor og far, og så kunne vi så hjælpe lidt til. Og da vi fik børn, jamen så var det bare med ungerne op på madvognen, hvis de skulle være babysitter, og så var de med til rundt, når de delte mælk ud og drikkevarer ud, og så sad de der, og de fik jo et meget, meget dejligt forhold til alle dem, der boede på plejehjemmet, og vores børn har så fået en speciel indgangsvinkel til forståelsen af, hvordan ældre mennesker har det, og hvordan ældre mennesker har lyst til, at tingene skal være. Ja, og så en anden vigtig ting i forbindelse med Frankens Stiftelse, det var, at vi altid havde den ene af helligdagene hos mine forældre, og den anden af helligdagene hos mine svigerforældre. Og der kom vi så sammen med specielt familien Skop. Der kom vi så og fik et meget rigt junteliv, kan man sige, hvor vi delte mange oplevelser og glæder. Og nu var det også sådan, at vores børn gik i skole med hinanden, og vi blev hinandens meget gode venner. Og det er selvfølgelig noget, der har haft betydning langt op i tilværelsen. Og via det, der lærte jeg jo så Rita Gidjan at kende. Og da der ikke mere var plejehjemmet, så var det Rita Gidjan, de havde tradition for altid at holde anden sæderaften. Og det tænker vi tilbage på eneste år, når vi sidder ved sæderbordet. Altså savner vi Gidjans sang, fordi i dag der holder vi jo mest Pesach i Israel med familien der.
Det var, hvad vi har valgt at sende i aften. Og disse radioudsendelser kan også høres på internettet via vores hjemmeside, som hedder www.radioshalom.dk, og der er en link, der hedder internetradio. Radio Shalom har også en mailadresse, som er info@radioshalom.dk, og vi vil sætte stor pris på jeres kommentarer til udsendelserne samt forslag til emner, som kan bruges i fremtidige udsendelser. Studievært i aften var Leia Furmanski, og tekniker var Amos Sarossi. Tak for i aften.